Gizartearen kezkak, Bilbo Hiria Irratiaren kezkak.
Bilboko Txurdinaga Beheko Institutuko zuzendaritzak salatu duenez, Eusko Jaurlaritzak ikastetxea izteko asmoa du. Azaldu dutenez, aurreko astean hezkuntza saileko lurralde ordezkariak bilera batera deitu zituen eta zera jakinarazi zieten ikastetxea desagertu egingo dela eta ikasleak alde egin beharko dutela beste zentro batzuetara. Atzo bertan jaso genuen egoeraren berri eta gaur protesta egingo dute. Bertara jo dugu egoera zein den jakiteko eta Nerea Gamboa dugu telefonoaren bestaldean, eguerdion Nerea.
Eguerdion.
Zein da egoera une honetan? Zuek daukazuen informazioaren arabera?
Gure informazioaren arabera, aste azkeneko informazioa baino ez daukagu. Mm-hmm. Eta informazio horren arabera, ekainaren 30ean eraikuntza utzi behar dugu. Mm-hmm. Alde egin behar dugu. Eta ez dakigu nora joango garen, ez dakigu ikasleak nora joango diren, ja. Eta ez dakigu irakasleak non egongo garen urrengo ikasturtean. Hemen berezitasun bat daukagu, mm-hmm. arte batxilergoa, zonaldean ez dago beste ikastetxerik gure eskaintza egiten dauena, eta gainera bi hizkuntzak ditugu. Mm-hmm. Gaztelania eta euskera, elkarrekin primeran moldatzen direnak, eta ba, azkenean ikasleek ez daukate auzoan jarraitzeko aukerarik.
Zehazki, hezkuntza saileko ordezkarienkin egindako bilera hortan, hori adierazi dizuete?
Adierazi diguten gauza bakarra da, ekainaren 30ean alde egin behar dugula. Mm-hmm. Eta lanbide heziketa etorriko dela. Ah? Beste guztia, astiro, plangintza eginez, horren berri izango dugula. Aha. Baina lehenengo informazioa hori izan zen.
Suposatzen dut Nerea irakurri duzuela, berri egunkariak Eusko Jaurlaritzarekin berba egin duela, eta arek dio ikastetxea ez dela itziko.
Ikastetxea zelan ez da itziko Txurdinagabekoa komunitatea desagertzen bada.
Ja.
Kartelak kentzen dituzunean, eta eraikuntza honetan beste izen bat agertzen denean, horrek esan nahi du ikastetxea itzita dagoela. Komunitatea alde egin behar izan duelako.
Mm-hmm.
Nik uste dut, komunitatea dela, pertsonak garela, eta behar dutena eraikuntza da.
Mm-hmm.
Inolako errespetu barik.
Honelako erabaki batek, Nerea, zenbat ikasleri eragingo dio? Zein egoeratan geratzen diren?
Ez dakigu.
Ez dakizu ze egoeratan geratuko diren, non jarraitu izango dituzten euren ikasketak, hori batetik, ez?
Ez dakigu. Ze gertatzen da, oso berezitasun handiko ikastetxea da. Arte batxilergoa da.
Mm-hmm.
Bilbo mailan A ereduko ikastetxe bat dago, D ereduko beste ikastetxe bat dago,
mm-hmm.
eta gure eskaintza da A eta D. A eta D. Biak, elkarrekin, oso ondo, arte plastikoa eta arte eszenikoa batez ere. Arte eszenikoa gaztelaniaz Euskadi osoan ikastetxe honetan baino ez dago.
Mm-hmm.
Esan aldi zute beste leku batera doazela, zonaldeko beste leku batera doazela, instalazioak ez dagoz prestatuta. Martxoaren 31 matrikulazioa hasten denean, pertsona hoiek
mm-hmm.
ez dute zonaldeko ikastetxerik aukeratuko. Arte plastikoarekin, batxilerreko bigarren maila egin nahi dutelako.
Mm-hmm.
Ez dira azten direnak, ja azita daude. Modalitatea aldatu beharko dute, mm-hmm. ez dakigu.
Mm-hmm.
Informazio gutxi daukagu. Gauzak negoziazioaren ondorioz egiten dira. Hori da guk esaten duguna.
Mm-hmm. Eta ikasleak birkokatzeko planen gintzarik ere zagoela ere salatu duzu, ez? Informaria...
Agian bihar, ez dakigu.
Mm-hmm.
Bai,
agian bihar, nahi dut ezan, zueke irekita daukazu hezkuntza sailarekin komunikazioa?
Jakina.
Mm-hmm.
Baina, hau da, aurreko asteazkenean izan zen azken bilera, eta informazio gehiagorik ez dugu izan.
Mm-hmm.
Azte bete pasatu da, edo pasatuko da bihar.
Mm-hmm. Zein dira zuen, eskatzen duzuena Jaurlaritzari une honetan?
ba hasi diren ikasleak behintzat jarraitzea eta arte batxilergoa Txurdinaga auzoan auzotik ez kentzea.
Kentzea.
Txurdinaga auzoan hori kenduta, hau da, zergatik kendu aurrera doan eskaintza bat. Talentua galdu egin behar dugu. Badakigu lanbide heziketak tiroi handia daukala momentu honetan, baina kantera sortu behar da. Eta lanbide heziketarako kantera batxilergoetan ere sortzen da.
Bai, eta biak elkarrekin ezingo lukete elkar bizitza bat aukin, ez dakit, eh?
Nik uste du bai, ez.
Izan daiteke aukera bat, eh? Zer esaterako.
Izan daiteke aukera bat, izan daiteke aukera bat. Gu ez gauz eitzita, ezertara. Baina bai, ba, orain arte daukaguna mantentzaren alde. Mantentzaren alde. Ez edozelan atera, ba, sort, zideun, eta berreun, ba, sortzideun baino gitziago delako berreuna. Ez dakit. Ez dauka zentzurik, ez dauka zentzurik, benetan.
Gaur bertan, bilera ireki bat egingo duzuen, bai, suposatzen dut, bai. Ikasle eta, bueno, gurazo edo, komunitatearekin, ez? Ez institutuko bai. Komunitatearekin, egoeraren berri emateko, zer espero duzuen?
Auzokoak ere etorriko dira, komunikabide asko etorriko dira, sindikatuak etorriko dira, informazio hori ba zabaldu egingo da.
Eta hori gaur bertan daukazue deituta,
bai, gaur bertan. Bai.
Suposatzen dut nerea ikasleen artean ere dagoeneko ja ezin egona egongo da, ez?
Itzela.
Bai, ez?
Itzela. Ezin dozu imaginau, itzela. Amorrua, zer da hau, familia hauek Txurdinagabeko aukeratu egin dute. Ez dute beste bat. Zuek eskaintzen duzuena ere euren zerrendan egonda. Eta ez dute aukeratu. Eta ez dute aukeratu. Errespetu pizka bat, mesedez. Errespetu pizka bat.
Bai, batez ere gainera hasiak dituztenak ikasketa gutxienez bukatu ala izatea, ez? Batxilergo horiek aukeratutako hortan.
Bai, aukeratutako hortan. Hau da, familia utzi egiten zaie aukeratzen. Eta gero, ze, egotxoak moztu eta edoankak moztu eta burubako erabaki bat hartu, zergatik joan behar dute beste ikastetxe batera, zergatik ez gutxi amaitzen gutxienez, eta garai honetan, hala, otsailan gauz,
Bai, eta esan duzu, martxoan dela matrikulazioa?
Bai, martxoaren 31-tik aurrera. Ate irekiak prestatuta ditugu.
Ja.
Ja, 40 pertsona ate irekiekin ja hasiak gara.
Bai, ez, jendea informazioa biletzen. Da bilela, ez, batxilergo artistiko.
Egun berean, hau da, aurreko asteazkenean, etorri behar ziren ikasleen ate irekiak egin genituen goizez. Inolako informazio barik. Nire zuzendaritza proiektua 29-27 amaitzen da. Eten egingo dabe.
Bai.
Zer nahi duzu?
Bai, egoera oso...
Zuzendaritza proiektua ez dute errespetatzen. Are gehiago, bilera egin eta urrengo gunean, kanpo kontraste bat egiteko zen. Euskadi mailan 5 ikastetxetan eta urrian gure proiektua aukeratu izan zen, hobekuntza planen bat edo egiteko. Eta bilera egin eta urrengo gunean pertsona hoiek etorri ziren. Pertsona hoiek lanean ibili ziren. Ia zelan egin hobekuntzaren bat.
Bai.
Eta hartu behar izan genituen. Eta esan, zer gertatzen zen. Beraz, zuzendaritza proiektua respetatu barik. Irakasleen baldintzak bermatu barik.
Ikasleen
birko kapen hori zehaztu barik.
Bai, landu barik, ez? Ez dute alternatibarik ematen ere, ez? Hori ere...
Momentuz ez. Momentuz ez. Eta zenbakiak. Zenbakiak.
Suposatzen dut ere honek eragina du, komunitatean, auzoan, ez? Aipatu duzun bezala, auzotarrak ere, auzokideak edo, ingurukoak ere, agertuko direlako, edo parte hartuko dutelako protesta hauetan, ez?
Bai, atzo bilera bat egin genuen, eta 200 inguru egon ginen arratsaldeak arratsaldean egindako bileran, 200 inguru. Horrek esan nahi du familiak oso kezkatuta daudela. 200 familia dira eta 200 inguru bertan egon ziren. Gehiago ezin da esan.
Bueno, ba, ikusi behar, ez? Bueno, egiten dituzuen...
Bai, ikusi behar.
Protesta guzti hauekin, eta...
Bai,
eta larrikapenekin.
Bai, gauzak oso lotuta daudela, antolatuta, baina guk ez dugu...
Oso, ez duzu hain argi ikusten, ez?
Ez dugu argi ikusten.
Bueno, ba, jarraipen egingo dugu nerea, gertatzen
vale,
denarekin.
Oso, no? Eskerrik asko.
Bai, suposatzen dut ere, ba, aldaketarik badago ere bidaliko diguzuela, baina printzipioz
bai.
Dagoena, hauze da, hori da egoera, zu kontatu diguzun egoera. Ba, tira, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izan
agaitik. Vale, eskerrik asko, ane, ba.
Bai,
agur. Agur.